Ja sitten tämä saarna, niin kuin se sanottiin olevan. Mä en ole koskaan pitänyt saarnaa tällaisen, en tiedä onko jonkun muun kirjan pohjalta kuin Raamatun, mutta en ainakaan runokirjan pohjalta. Ja tämä on, nyt en ole halunnut vastustaa kiusausta, vaan halusin tehdä se nyt tällä kertaa eri tavalla. Tämä on Eino Leinon, oikeastaan sen kokoelma Eino Leinon tuotannosta. Kirja on nimeltään Laulun lahja. Tässä on kokoelmia Eino Leinon, runoja Eino Leinon eri kokoelmista. Me ollaan ostettu Annelin kanssa tämä kirja ihan autenttisesta paikasta. Niin kuin tuosta näkee, tämä on ostettu, mä oon kirjoitettu tähän omistuskirjoituskin näköjään. Annelille ja Tapiolle meiltä yhteisesti 17.7.1992 Paltaniemessä Eino Leino -talossa. Me olemme siis antaneet tämän lahjan yhteisesti meille itsellemme, koska silloin on ollut meidän 10-vuotishääpäivä. Ja koska tuli ostettua niin hyvä kirja, ettei sitä raskinut kenellekään muullekaan antaa. Eino Leinon runoja tässä nyt sitten on useitakin, mutta tämä on kokoelmasta, mistä sitä nyt olikaan, tämä minkä mä aion tässä lukea. En mä tätä lausu, kun en mä ole sellainen runolausuja, mutta tämä on kokoelmasta Halla, joka on julkaistu 1908. Ja jos niin kuin otatte huomioon, että Eino Leino oli tätä kirjoittaessaan noin 30-vuotias, ja hän oli jo suuren osan tuotannostaan kirjoittanut tätä ennen, siinä 20 molemmin puolin kirjoitti valtavasti hyvin niin kuin sellaisia koskettavia ja vaikuttavia runoja. Täytyy ihmetellä tätä valtavaa kykyä, mikä hänellä oli. Eino Leinon syntymästä hän tuli juuri 6.7. kuluneeksi 130 vuotta, ja tämä runo on siis kirjoitettu noin 100 vuotta sitten, Elegia. Tässä on useampi säkeistö, mutta en malta olla jättää mitään niistä väliin. Haihtuvi nuoruus niin kuin vierivä virta. Langat jo harmaat lyö elon kultainen pirta. Turhaan, ei turhaan tartunma hetkehen kiinni. Riemua ei suo rattoisa seura, ei viini. Häipyvät taakse tahtoni ylpeät päivät. Henkeni hurmat ammoin jo jälkehen jäivät. Notkosta nousin, taasko on painua tieni. Toivoni ainoo, tuskaton tuokio pieni. Tiedän ma, rauha mulle on mullassa suotu. Etsijän tielle ei lepo lempeä luotu. Pohjoinen puhuu, myrskyhyn aurinko vaipuu, jää punajuova, kauneuden voimaton kaipuu. Upposi mereen unteni kukkivat kunnaat, mies olen köyhä, kalliit on laulujen lunnaat. Kaikkeni annoin, hetken mä heilua jaksoin, haavehen kullat mun mieleni murheella maksoin. Uupunut olen, ah, sydän juurihin saakka. Liikako lienee pantukin paattinen taakka? Tai olen niitä, joilla on tahto, ei voima. Voittoni tyhjä, työn tulos, tuntoni soima. Siis oli suotta kestetyt vaikeat vaivat, katkotut kahleet, poltetut rakkahat laivat. Nytkö mä kaaduin, kun oli kaikkeni tarpeen, jähmetyn jääksi, kun meni haavani arpeen. Toivoton taisto taivaan valtoja vastaan. Kaikuvi kanne, lohduta laulu ei lastaan. Hallatar haastaa, soi sävel sortuvin siivin. Rotkoni rauhaan kuin peto kuoleva hiivin. Jos ajattelee, että 30-vuotiaana on näin väsynyt mies, niin kuin hän tässä tuntuu olevan, että ei ole tässä runossa paljon valopilkkua, niin hän oli jo ehtinyt hyvin paljon kokea näitä elämän kuormia. Niin kuin hänet tuossa niin mestarillisesti osaa muutamalla sanalla ilmaista. Ja tarkoitukseni ei ole siis sinällään tutkistella tätä runoa ja tehdä siitä jotakin analyysiä. Siihen mun metodini ei taida oikein riittää, mutta kiinnitän tässä nyt meidän huomion hetkeksi tähän lyhyeen sanaan tai lauseeseen, mikä täällä neljännessä säkeistössä on mainittu. Mies, olen köyhä, kalliit on laulujen lunnaat. Tämä on ehkä jotenkin aika monimerkityksinen sana, mitä Eino Leinon sillä tässä yhteydessä tarkoittaneekin. Hän voi tarkoittaa, tai tämä sana voi tarkoittaa sitä, että tulee kalliiksi, jos rilluttelee elämässään, jos elää tai käyttää elämästään liikaa aikaa, voisiko sanoa sellaiseen kevytmieliseen elämään, sanotaan nyt laulujen ja viinin parissa, niin kuin hän tuosta tuon viininkin mainitsee. Eli kulkee vähän niin kuin sellaista tuhlaajapojan tietä, joka pyysi isältään ennakkoon jo hänelle kuuluvan perinnön, ja sitten hän lähti sen perinnön kanssa rilluttelemaan. Ja niin kuin muistatte kertomuksen tuhlaajapojasta, niin hän valitsi huonon seuran ja viihdytti tietysti sitten heitä rahoillaan ja omaisuudellaan niin kauan aikaan, kun sitä omaisuutta oli käytettävissä, ja vietti sellaista, voisiko sanoa, nuoren miehen mielestä varmaan sitten sellaista mukavan tuntuista elämää. Ehkä siihen kuului ne kuuluisat asiat, viini, laulu ja naiset, niin kuin jo jossakin, oliko se kolmen muskettisoturinkin tämmöinen kuin lempiteema jollakin tavalla. Ja se kuulostaa ehkä aika hienolta ajatukselta hetken aikaa. Mutta uskon, että useimmat, jos ei kaikki, päätyvät tähän toteamukseen, mihin Eino Leinokin päätyi, että kalliit on laulujen lunnaat. Kun tälle tielle lähtee ja yrittää ottaa ilon irti elämästä juuri nimenomaan näillä tavoilla, niin se tuleekin maksamaan sitten tosi paljon. Tuhlaajapoika menetti koko omaisuutensa ja hän tuli köyhänä miehenä takaisin isän kotiin. Hän olisi voinut ihan hyvin sanoa juuri nämä sanat: mies, olen köyhä, kalliit oli laulujen lunnaat. Hän ei sanonut ihan näitä sanoja, mutta kuitenkin antoi samankaltaisen synnin tunnustuksen isälleen, jolloin isä kuitenkin osoitti rakkautta häntä kohtaan ja syleili häntä ja oli iloinen siitä, että poika kuitenkin oli elossa. Tämä on muuten hieno kohta siinä tuhlaajapoika-vertauksessa, että samalla kun sitten jotkut muut, esimerkiksi se vanhempi veli, näki vaan sen ikään kuin ne ikävät asiat ja sen väärän, miten tuhlaajapoika oli elänyt. Toki isäkin sen tiesi, mutta isällä oli isän sydän ja hän iloitsi siitä, että poika oli kuitenkin elossa. Kaikista tärkein oli jäljellä. Omaisuus oli mennyt, mutta henki oli säilynyt. Ja poika palasi takaisin kotiin ja asettui elämään elämäänsä eri tavalla tämän kokemuksen jälkeen, joka varmasti kasvatti häntä siten, että hän pysyi toisenlaisella tiellä sitten lopun elämäänsä. Näin voisi ihan hyvin ajatella ja näin varmaan on tapahtunutkin. Kalliit on laulujen lunnaat. Ei tämä nyt tietysti sitä tarkoita taas, että elämän tulisi olla ilotonta, että meillä ei saisi olla minkäänlaisia lauluiltoja tai emme saisi osallistua yhteislaulutilaisuuksiin tai mennä mihinkään iloiseen juhlaan, viettämään häitä tai jotain muuta, hääpäivää taikka. Ja sillä tavalla kuin iloita, onhan laulu ja musiikki varmasti myöskin ihan Jumalan tahdosta tässä maailmassa. Ja jotenkin niiden tarkoitus on jollain tavalla lohduttaa ja huojentaa tätä monesti niin raskasta elämää. Mutta silloin kun elämä niin kuin tuhlataan, mennään niin kuin liian pitkälle ja näistä asioista tulee koko elämän sisältö, niin silloin jotenkin koetaan näin, että lohduta laulu ei lastaa, niin kuin Eino Leino tässä on kokenut. Ei vaikka sitä kuinka etsii niistä samoista asioista lohtua elämäänsä aina uudestaan ja uudestaan, niin ei ne lohduta enää. Se on käytetty väärällä tavalla. Ne eivät ole olleet oikealla paikalla elämässä. Ja sillä tavoin tämmöisestä, voisiko sanoa, kun elämä muuttuu pelkäksi rillutteluksi, niin siitä vääjäämättä aina ja ehdottomasti joutuu maksamaan kovan hinnan. Mutta voi tämä tarkoittaa muutakin, tämä Eino Leinon toteamus. Että ei pelkästään niin kuin tätä tätä puolta siitä asiasta. Nimittäin, jos ajattelemme sitä sitten taas Eino Leinon, jos nyt puhutaan Eino Leinosta, voimme puhua kenestä tahansa muustakin, mutta etenkin tällaisesta lahjakkaasta miehestä kuin Eino Leino oli, joka oli siis varmasti koneistoltaan sellainen niin kuin herkkä aistimaan asioita, niin että hän kykeni tekemään runon melkeinpä mistä vaan. Ajatelkaapa nyt vaikka tätäkin, tästä Nocturnesta on otettu kappale tähän kanteen. Tämä on jotenkin niin käsittämättömän, siis se, että minkälainen on runoilijan sydän. Se on varmasti juuri niin, että runoilijaksi ei tulla, puhujaksi tullaan, mutta runoilijaksi synnytään. Pitää olla sellainen runoilijan viritys elämässä, kyky tehdä ja nähdä se runo kaikenlaisissa asioissa. Metsän tummuus mulle tuokaa, puunto pilven, johon päivä hukkuu. Siinto vaaran tuulisen minukkuu, tuoksut vanamon ja varjot veen, niistä sydämeni laulun teen. En voi olla jotenkin ihailematta tätä kykyä, mikä jotenkin puhuu myöskin meidän luojastamme. Ei itsestään voi kenellekään syntyä tällaista kykyä, että hän osaa aivan kuin asetella sanat ja ilmaista niillä muutamalla sanalla syviä, kaikkia ihmisiä jotenkin niin kuin koskettavia tuntoja. Ihan samalla tavalla tulee mieleeni sekin, kun aikanaan joskus jo 1900-luvun alkupuolella liittyy toisenlaiseen taiteeseen. Tällainen nuori viulisti, silloin nuori Yehudi Menuhin, joka kaikki varmaan tuntevatkin, hän on jo edesmennyt maailmankuulu juutalaissyntyinen orkesterinjohtaja ja ennen kaikkea viulisti. Hän oli tällainen ihmelapsi, joka jo hyvin nuorena kykeni hämmästyttäviin tuloksiin sillä soiton saralla, niin suuriin tuloksiin, että joskus Euroopassa soittaessa, en tiedä oliko sitten Saksassa vai Sveitsissä vai missä, hän piti sellaisen pienenä poikana konsertin ja Albert Einstein, myöskin juutalaissyntyinen kuuluisa fyysikko, oli häntä kuuntelemassa ja hän oli sanoi sitten tälle Yehudi Menuhinille, että poikani, olet tänä iltana todistanut meille, että Jumala on olemassa. Se kyky, joka hänellä oli siihen soittamiseen, oli niin valtava, että Einstein ilman muuta käsitti, että ei tällaista voi olla muuten. Jos ei ole Jumalaa olemassa, tai että on pakko olla olemassa Jumala, että jollakin ihmisellä voi olla tällainen kyky, joka on niin kuin hämmästyttävä, niin että sitä mykistyneinä kuunnellaan. Ja niin se minusta on myöskin ihan selvästi, että tällaiset lahjat, joita tämän tyyppiset henkilöt, niin kuin Eino Leino ja monet muut ovat kantaneet elämässään, niin ne ovat valtavia lahjoja Jumalalta, että he pystyvät tekemään ja näkemään sen runon missä hyvänsä. Ja sitten he kirjoittavat sen. Mutta toisaalta, vaikka se onkin lahja, niin silti se ei tarkoita sitä, että se runon kirjoittaminen olisi aina helppoa. Ja sitä tämä myöskin voi tarkoittaa, tämä kalliit on laulujen lunnaat. Eli ei tämä kirja, taikka ne Eino Leinon kokoelmat ole ilmaiseksi ja helposti syntyneet, vaikka hänellä kuinka suuri lahja onkin. Runoista ja mistä tahansa sellaisesta asiasta, joka on niin kuin sellainen kuin luovalla tai luomalla tehdään, se luodaan, niin siitä täytyy aina maksaa hinta. Se sama liittyy myöskin esimerkiksi hengelliseen työhön ihan selvästi. Olen sitä kuitenkin sen verran kokenut, että voi sanoa sen, että kalliit on laulujen lunnaat. Mitä helpommalta se kuulijasta tuntuu, mitä jotenkin itsestään selvemmältä ja tuntuu siltä, että noin minäkin sen sanoisin, jos olisin hoksannut, tai jos osaisin, niin juuri noin minä sen sanoisin. Saatamme joskus kuulla sellaisia puheita, minäkin olen sellaisia kuullut. Mutta aina on se sitten saarnaamista, tai runoilemista, tai runon lausumista, tai laulamista, tai soittamista. Ja mitä helpommalta se tuntuu, että sehän menee tuossa vaan niin kuin itsestään, niin sitä varmempi voi olla myöskin siitä, että siitä kaikesta on maksettu kova hinta. Se ei koskaan tule ilmaiseksi. Lahjojen avulla, pelkkien lahjojen avulla mennään johonkin mittaan asti, mutta ei pelkillä lahjoilla mennä niin kuin loputtomasti eteenpäin. Sellainen niin kuin luovuus ja se, että siihen tulee elämän maku, niin se aina maksaa. Se, että Eino Leino on pystynyt kirjoittamaan runoja, jotka koskettavat tänäkin päivänä meidän sydämiämme, tarkoittaa juuri sitä, että luulette, että nämä on kovin helposti kirjoitettuja ehkä, mutta sanon teille, että kalliit on laulujen lunnaat. Kallis hinta on maksettu näistä runoista, niin että se todellakin kuluttaa ihmistä jopa siinä määrin, että monesti tällaiset ihmiset kuolevat aika nuorina. He antavat itsestään niin suuren luovan panoksen, että se saattaa todellakin kuluttaa ihmisen aivan loppuun asti sitten ennen aikojaankin. Ei kaikkien kohdalla tietysti käy näin, mutta aika hälyttävän usein niin tuntuu tapahtuvan. Myöskin jos me ajattelemme Raamatun lauluja, psalmien kirjaa. Ja jos luet psalmeja, niin sieltä löytyy koko elämän kirjo. Sieltä löytyy suuria, niin kuin valtavia ilon huippuja. Ja sitten on taas syvän murheen laaksoja. Ja vaikka näin onkin, että se on Jumalan sanaa ja Jumala on inspiroinut psalmien kirjoittajan tai kirjoittajat, niin silti se inspiraatio ei tarkoita sitä, että ne sanat noin vain tulevat ja se vaan kirjoittaa ne paperille. Vaan Jumalan sana myöskin synnytetään, kun David on kokenut että, ja kirjoittanut psalmin, että syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Niin ei se psalmi ole syntynyt suinkaan niin, että David on kuullut, että Jumala sanoo näin, että syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Ai miten se nyt olikaan? Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Niin sitten. Ja sitten hän kirjoittaa sen tuolla tavalla vaan ylös, että kuulee, että Jumala nyt puhuu tällä tavalla. Ei suinkaan. Jumalan sana ei synny sillä tavalla. Jumalan sana synnytetään siten, että ne, jotka sitä ovat kirjoittaneet, ovat myöskin eläneet sen läpi, kokeneet sen, mitä he kirjoittavat. Eihän siinä muuten voisi olla mitään elämän makua eikä mitään koskettavaa. Jumalan sana on myöskin inhimillinen siinä mielessä, samassa mielessä kuin Jeesus Kristus, sekä Jumala että ihminen samassa olemuksessa. Ja näin on myöskin Jumalan sana, siinä on sekä jumalallinen että inhimillinen puoli, niin että ne ihmiset, jotka ovat Jumalan sanan välittäneet, ovat eläneet sen läpi, mitä he ovat kirjoittaneet. Kallis hinta siinä mielessä on maksettu myöskin Jumalan sanasta. Ne, joita Jumala on valinnut käyttöönsä tällaisiin tarkoituksiin, joutuvat joskus toteamaan ja ajattelemaan ja sanomaankin ehkä, että Herra, valitse joku muu. Valitse joku muu. Niinhän Raamatussakin on esimerkkejä tästä. Jeremia, profeetta, koki näin. Job koki näin, kun hän joutui olemaan niissä syvissä syövereissä, joiden pohjalta sitten Jobin kirja kirjoitettiin. Mooseskin olisi halunnut, että Jumala olisi valinnut kenen tahansa muun. Ja se on sellainen, niin kuin juutalaisista on paljon juttuja, mutta jonkun rabbin toteamus, kun hän on näistä holokaustin vaiheista ja kun kaikkia sellaisia ovat menneet läpi, niin puhutaan valitusta kansasta ja jotkut puhuvat ehkä ihailenkin, että olette se valittu kansa. Ja he saattavat todeta, että kumpa Jumala välillä valitsisi jonkun muun, koska se on tullut kalliiksi heille. He ovat maksaneet siitä kovan hinnan. Tahdon tällä vaan sanoa sen, tällä ihan liittyen tähän Eino Leinon toteamukseen. Kalliit on laulujen lunnaat, että kaikesta todellakin joutuu maksamaan hinnan. Kaikesta sellaisesta, mikä on arvokasta, kaikista arvokkaista sanoista, arvokkaista koskettavista lauluista, myöskin saarnoista. Tai joskus se on tietysti niin kuin Jouko Neulanen sanoi, joka liittyy taas Dennis Clarkin sanomaan, että ei vaikeaa ole saarnojen valmistus. Paljon vaikeampaa on saarnaajan valmistus. Ja näin se tietysti toisaalta onkin, että se on joskus hyvin vaikeaa, kun jostakusta tehdään saarnaajaa. Se vie aikaa ja se tekee kipeätä. Se kestää kauan. Ja sen jälkeen saarnojen valmistus on sitten aika helppoa oikeastaan. Mutta jos ei ole valmistettu saarnaajaksi, niin saarnojen valmistus on tuskallista. Niin, että joku ihmettelee, että kuinka ihmeessä joku voi kirjoittaa tai tehdä tuollaisia saarnoja, kun tuntuu, että eihän niitä voi, että niin kuin menee viikkokausia eikä saa niin kuin paljon mitään aikaan. Että on mäkin joskus sellaista kuullut niin kuin jonkun kommentoivan. Mutta eihän se tietysti ole helppoa sitten, jos Jumala ei ole kutsunut ja valmistanut saarnaajaksi. Mutta vaikka olisikin kutsunut ja valmistanut saarnaajaksi, niin kyllä se joskus se saarnojen valmistus silti vaikeata on. Mutta ilman sitä saarnaajaksi valmistamista se olisi mahdotonta. Kyllä puheita tietysti saa aikaa, mutta se, että voisi välittää Jumalan sanan, että Jumalan sana avautuu Raamatusta, että se voi välittää muillekin niin, että kokee, että Jumala puhuu tämän sanan kautta ja koskettaa sen kautta, niin ei se tietysti ole sellaista, että se vain itsestään tapahtuisi. Siinäkin mielessä kalliit ovat niiden laulujen lunnaat. Hinta on kaikesta arvokkaasta maksettava. Mitään ei saada ilmaiseksi, ellei sitten, niin kuin sanotaan, että Jumala antaa meille lahjojansa rahatta ja ilmaiseksi. Pelastus on ilmainen, armo on vapaa lahja Jumalalta, niin että me voimme ottaa Jumalalta vastaan sen pelastuksen, mikä hän on meille valmistanut. Ei se maksa mitään, mutta onko se kuitenkaan ihan näin? Ajattelen vain pelastusta siinä mielessä, että vaikka me olemmekin sen ilmaiseksi saaneet, mutta te, jotka olette uskon tietä kulkeneet ehkä vuoden, ehkä 5 vuotta, ehkä 20 vuotta, kuka kuinka pitkään sitä sitten onkin kulkenut, niin olette te varmaan kuitenkin sen kokeneet, että kyllä tämä jotain maksaakin. Ei tämä pelkkää rilluttelua ole. Ei tämä pelkkää laulujen laulamista sellaisessa kevytmielisessä hengessä ole. Me vaan kiitämme siitä, että kaikki on jo valmista. Kaikki on valmista, kyllä. Mutta se tarkoittaa oikeastaan sitä, että tie on valmis. Perille asti Kristus on valmistanut tämän tien. Mutta sinun ja minun tulee kulkea sitä tietä. Ja se joskus maksaa, ystävät. Ainakin minä olen näin kokenut. Ja niin olet varmaan sinäkin, jos olet rehellinen. Ei se pelkkää sellaista niin kuin viheltelyä ole, todellakaan sen tien kulkeminen. Se on kaita tie. Ja vaikka se on suuren ilon ja riemun tie, niin ettei mistään löydy sen vertaista. Ja siksi emme halua sitä koskaan pois vaihtaa. Mutta kyllä me siitä kuitenkin hinnan maksamme. Jokainen, joka on kulkenut perille asti ja tulee kulkemaan perille asti, maksaa siitä myöskin oman hintansa. Mutta ei se meitä perille vie, että me maksamme hinnan. Se vie meidät lopulta perille, että Jeesus Kristus on maksanut hinnan. Kun me pääsemme perille eräänä päivänä, niin emme me kiittele itseämme siitä, että olipa hyvä, että maksoin tämän hinnan ja kuljin tämän tien loppuun asti. Ei Raamattu anna sitä kuvaa. Raamattu antaa sen kuvan, että siellä kiitetään tapettua karitsaa. Ja tämä tapettu karitsa tarkoittaa juuri sitä, että hän vuodatti verensä ja maksoi sen hinnan, joka mahdollisti sitten sen kaiken, että mekin saatoimme lähteä kulkemaan perille vievää pelastuksen tietä. Ei pelastus siinä mielessä ilmainen ole. Se on maksanut äärettömän paljon, että yksikään meistä edes voi pelastua. Jeesuksen maksama hinta on niin suuri, että me emme voi sitä kuvitella. Siksi on turhaa yrittää sitä edes millään tavalla kuvaillakaan. Jeesus maksoi kalliimman hinnan kuin kukaan muu on koskaan mistään maksanut. Näin se voidaan aivan varmasti sanoa. Mutta sen perusteella, että hän on sen maksanut, niin että hän on todella sen maksanut, niin sen perusteella me saamme tämän armon lahjaksi. Emme me siitä sinänsä mitään maksa. Me maksamme aivan kuin osallistumme tähän juttuun siten, että kun me seuraamme Kristusta ja kuljemme tätä tietä, niin huomaamme sen kuitenkin, että se ei ole ilmaista. Me kuitenkin maksamme siitä omalla tavallamme. Me joudumme kulkemaan joskus ja valitsemaan erilaisia teitä kuin muut valitsevat. Meidän arvomme ovat monesti hyvin erilaisia. Ja se tuntuu jossain. Ei se ole aina helppoa, mutta silti me emme halua vaihtaa tätä tietä pois. Koska nämä arvot ovat parhaat ja tämä tie, jonka Herra on meille valmistanut, on paras. Ja me saamme myöskin laulaa tällä tiellä pelastuksen lauluja, riemun ja ilon lauluja. Ja me saamme niitä ilmaiseksi laulaa, mutta ystävät, kalliit ovat niiden laulujen lunnaat olleet. Kova hinta on maksettu siitä, että sinä ja minä, että me voimme laulaa pelastetun kiitosvirttä. Herra Jeesus on maksanut tämän hinnan, kalliin hinnan. Me saamme ottaa vastaan. Me saamme kaiken ilmaiseksi. Mutta Herraa palvellessamme, jos haluamme, voisiko sanoa, jonkun arvokkaan panoksen tuoda hengelliseen työhön. Tämä ei riipu siitä, mikä on tehtävä. Kaikki tehtävät ovat arvokkaita, mutta jos haluat tuoda myöskin oman tehtäväsi kautta arvokkaan panoksen, koska tehtävän voi aina tehdä hyvin tai huonosti. Mutta jos haluat panostaa siihen ja tuoda siihen sellaista luovuutta ja aivan kuin Jumalan läsnäolon tuntua, Jumalan sellaista makua, Kristuksen tuoksua mukaan tähän juttuun, niin huomaat, että kyllä sinä siitä silti hinnan joudut maksamaan. Näin monia asioita, ja varmaan vielä muitakin voi tällainen yksi sana avata, kalliiton laulujen lunnaat. En tiedä, tarkoittiko Eino Leino juuri näitä kaikkia, mistä nyt olen tässä puhunut. Mutta se, mitä hän sanoi, se, että hän maksoi kovan hinnan siitä, että hän pystyi ilmaisemaan asioita. Se, mitä hän sanoi, on kuitenkin minua aivan kuin innoittanut ajattelemaan tällä tavalla, kun nyt ajattelen, ja nyt olen teillekin kertonut. Hieno lahja oli se, minkä hän oli saanut. Kovan hinnan hän maksoi. Ei sille voi mitään, sellaista se tietysti on. Mutta suuri arvo sillä kuitenkin on, että tällaisia lahjoja me ihmisinä saamme ja olemme saaneet. Mutta se ei riitä, että olemme saaneet niitä lahjoja, vaan siihen tarvitaan vielä se, että me panemme sitten lahjamme käytäntöön. Tuomme ne vaihetuspöydälle, niin kuin Raamattu sanoo. Ja maksamme hinnan, sen hinnan, mitä se vaatii, että me voimme sillä saamallamme lahjalla palvella. Siihen Jumala meitä auttakoon. Mutta sillä tavalla me voimme olla siunaukseksi ihmiselle, niin kuin tämäkin ilta osoittaa mielestäni, nämä runot, nämä laulut. Se on hienoa, että me voimme tulla lahjoinemme yhteen, tuoda ne vaihetuspöydälle, maksaa sen hinnan, mitä se sitten maksaakin, että voimme lahjallamme palvella. Että se ei vain jää meille aivan kuin omaan tietoisuutemme, että no, olisi mulla tämmöinenkin lahja, jos osaisin mä tonkin asian paremmin tehdä kuin toi toinen. Mutta en mä kuitenkaan tee, mutta hyvä, että tiedän itse sen. Ei se riitä, että meillä on se lahja. Meidän tulee, ystävät, uskaltaa tuoda se käyttöön ja maksaa se hinta. Kaikki joutuvat maksamaan hinnan, niin sinä ja minäkin. Mutta se kannattaa, ilman sitä me jäämme todella köyhiksi. Vaikka se maksaisi se, mitä käytämme meiltä kaiken, niin jos me emme käytä, niin silloin me vasta köyhiä kuitenkin olemmekin. No niin, nyt olen jo puhunut pitkään ja rukoilemme. Herra, kiitos siitä, että olemme saaneet olla tänä iltana yhdessä koolla laulun ja sanan ja runon ääressä. Kiitos näistä lahjoista, joita sinä olet antanut meille ihmisille. Kiitos niistä monista lahjoista. Todellakin, kuinka paljon rikkautta onkaan meidän keskuudessamme monien hienojen lahjojen kautta, joita olet meille jakanut. Autamme ja johdata meitä niin, että me voimme tuoda omat lahjamme sinun käyttöösi. Että voimme tuoda itsemme sinun käyttöösi. Ja Herra, auta, että me voisimme oikein uskaltaa maksaa sen hinnan, mikä on tarvis, että me voisimme lahjaamme mahdollisimman hyvin ja täysipainoisesti käyttää. Herra, sinä maksoit hinnan. Auta, että me voisimme olla sinun seuraajiasi. Jeesus, kuule rukouksemme, jää siunaamaan meitä kaikkia, niin vanhempia kuin nuorimpiakin. Herra, ole läsnä meidän kaikkien elämässä. Siunaa meidän rakkaitamme, läheisiämme, omaisiamme. Ja Herra, me pyydämme, että me saamme olla valona ja Kristuksen tuoksuna heidän lähellänsä. Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen.